У Менскім сталічным саюзе прадпрымальнікаў і працадаўцаў паведамілі, што многія камерцыйныя фірмы, якія дагэтуль займаліся пасярэдніцкай дзейнасцю, вымушаныя аб'явіць пра бестэрміновыя вакацыі.
Предприятия прекратили всякие операции, не хотят рисковать. У нас запрещена предоплата за товары, то многие зарубежные поставщики поставили в долг, под честное слово. Эти товары завезены, а вот сейчас с ними нельзя рассчитаться. Под угрозой вообще деловая репутация республики. Возникло чувство неопределенности, неуверенности у большого числа компаний.
Подчас экстренной нарады представники бизнес-структуры приняли зворот до ураду с потребованием припынить деятельность экономично необгрунтованного, на их погляд, документа. Сегодня на посиджении Прэзідыуму Саўміну кіраўнік ураду Сергей Сідорскі пацвердзіў. За ўвагі атрыманыя і некаторыя моманты сапраўды патрабуюць карэктавання. Аднак выказаў упэўненасць, што дзейнасць пасярэдніцкіх структураў неабходна абмяжоўваць. Маўляў, шмат якія кампаніі працуюць за мяжой з юрыдычнымі асобамі, якія зарэгістравалі толькі па Менску больш за 6 тысяч фірмаў. Яны завозяць на прадпрыемстве камплектуючыя ды іншыя матэрыялы, а гэта выводзіць па-за гульню камерцыйныя службы прадпрыемстваў. У звязку з гэтым прэм'ер зрабіў удакладненне. Дзеянне пастановы распаўсюджваецца толькі на дзяржаўныя прадпрыемствы і кампаніі з доляй дзяржавы. Эксперты лічаць такую заўвагу рэакцыяй на пазіцыю бізнес-супольнасці, бо яшчэ ўчора розніцы паміж дзяржпрадпрыемствамі і бізнесоўцамі не рабілася. Такі нюанс дадае аптымізму прадстаўнікам камерцыйных структураў, аднак застаецца адкрытым пытанне супрацоўніцтва камерсантаў з некаторымі арганізацыямі падкантрольнымі дзяржаве. Говорит директор гипермаркета «Убикс» Александр Павлов.
В основном работаем напрямую, потому что мы хотим, чтобы подешевле было в магазине. Почему гипермаркет хочет, чтобы подешевле? Либо это первый поставщик, либо производитель. Не знаю, как тут с ГОСами, кому они будут относить госпредприятие. Биобакалея, ГОС она, не ГОС, как они будут считать его? Подаем сейчас опрос, что они нам ответят.
Згодна з урадовой постановой, от 1 жнивня набыть товарно-материальных каштовностей за межами Беларуси махчимая только по наупростовых домовах и контрактах у вытворцаў альбо іхных афіцыйных прадстаўнікоў. Аднак паказальна, што органы дзяржаўнага кіравання і арганізацыі, падначаленыя ўраду, яшчэ нават не пачыналі фармаваць пералік афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў. Між тым, напярэдадні міністр эканомікі Мікалай Зайчынка заявіў, што прыняцце дакументу прыспешваецца сусветным фінансавым крызісам.
Сегодня у нас существенно обострились проблемы на внутреннем рынке. Достаточно большое количество посредников предлагают товар, который прошел несколько ступеней, и одни и те же субъекты хозяйствования приобретают товар по разной стоимости. Поэтому вот чтобы привести к единому порядку товарные потоки на нашем рынке, основная цель – принять данного постановления.
Адметна, што сёння памочнік прэзідэнта Сергей Ткачоў заявіў, што пастанова номер 991 не зусім адпавядае за патрабаваннем беларускай эканомікі.